Radio Nacional de España.
24 de xullo, neste día cúmprense 2 anos do accidente ferroviario do Alvia na curva da Grandeira, moi preto de Santiago. 2 anos dun sinistro que deixou 80 vítimas mortais e que marcou a historia máis recente de Galicia. Ana Isabel Martínez, coordinadora do Grupo de Intervención en Catástrofes e Emerxencias, benvida a Radio Nacional e moi boa tarde.
Hola, que tal? Boas tardes.
Que significa este segundo aniversario dende o punto de vista psicolóxico das vítimas?
Bueno, sí que distinto ao ano pasado, porque o primeiro aniversario sempre máis complicado. O segundo aniversario, a nivel da repercusión das personas, elas seguirán, me seguro que bastantes delas en proceso de recuperación, os familiares seguramente tamén están con os temas de duelo moi a flor de pel durante este día, o mesmo que as personas que estivemos interveniendo hai 2 anos nesta situación, ¿no? Entón, os aniversarios sempre son complicados para os familiares, para todos os afectados, aínda que ten distintas características que o primeiro aniversario, lógicamente, pero os aniversarios suelen ser bastante duros, sí.
E a marxe destas datas en concreto, e entendendo ademais que cada caso é distinto, eu pregunto, 24 meses son suficientes para superar un drama como que se viviu aquel día?
Bueno, é que, claro, entre tantas personas que son afectadas, sí, pode haber evolucións de todo tipo, ¿no? A xente que perdeu familiares, que se veu afectada, normalmente no proceso de recuperación, canto máis afectado foras, máis tempo te pode levar a asustar todas as partes da tua vida, ¿no? que se viron afectadas. Si ti fostes unha persona que foi herida e ademais perdiches a un familiar ou a dos familiares durante o accidente, lóxicamente podes ver máis afectado que outra persona que simplemente foi herida pero que non perdeu a ninguén máis. Tamén aquí as características de cada persona, os apoios cos que conte, ¿no? Toda a historia personal de afrontamientos a outras pérdidas, todo isto ten moito que ver tamén na recuperación que pode ter cada persona. Pero, 2 anos, eso é máis ou menos o tempo que suele ser un do normal, ¿no? E aquí sí que se dan características para que as personas que os familiares que perderon a seres queridos, que igual en algúns casos podan tardar un pouco máis de tempo en recuperarse desta situación por las características.
Sí que é certo que moitas vítimas lembran estes días o que pasou aquel 24 de xullo, vítimas que aínda seguen recibindo en moitos casos atención psicolóxica e tratamento de diverso tipo. Para elas sempre haberá un antes e un despois do accidente de Angrois, ou a recuperación pode chegar a ser total.
Sí, claro que sí, a recuperación sí que pode chegar a ser total. Eso non quer dicir que sexa unha data importante na túa vida, ¿no? Claro, es decir, sempre que tes que hai un suceso importante na túa vida, non quer dicir que vaya a marcar para mal xa o resto do que te queda, ¿no? Sí, pode ser unha data moi importante na túa vida, pero eso non quer dicir que non vayas a recuperarte. De feito, seguro que moitos dos afectados sí que poderán recuperarse sin maior afectación, ¿no? Sabendo que sí que é unha data importante na súa vida. Moita xente que sobrevive a certas situacións, accidentes, recordan esa data como un segundo nacemento, ¿no? Pero sabendo que sí que se recuperaron sin maiores consecuencias ou afectacións.
Falamos das vítimas, pero temos que referirnos tamén aos veciños de Angrois, tamén como vostede facía hai un momento, os propios profesionais que participastes nos dispositivos de emerxencia naquelas datas. Como lembra vostede aqueles días?
A verdade é que os aniversarios, como dicía antes, para os familiares Lóxicamente duro para os veciños de Angrois, seguro que tamén, pero bueno, para os que estivemos moi implicados traballando nesa situación, a verdade é que tamén son datas así moi moi emotivas, ¿no? O ano pasado sí que foi moi moi emotivo. Bueno, me figuro que este ano pois o día 24 tamén, o día 24, 25 que hai dous anos estábamos todos ali traballando, pois bueno, sí, son momentos así de moitos recordos, ¿no? De pensar onde estabas hai dous anos e que o que estabas facendo, ¿no? A situación que se estaba a vivir, si son, vamos, seguro que este ano tamén, a mí por lo menos, sí que recordaré moito estes días que nos que estamos o as emocións vividas, sí, todo vivido.
É diferente, Ana, o proceso de recuperación cando a tragedia se vive tamén de maneira colectiva, como aconteceu neste caso?
Bueno, claro que sí, porque cantas máis víctimas tamén o suceso é maior, máis repercusión ten, máis dificultades ten a nivel de todo o proceso posterior, sí que ten que ver, claro que ten que ver. E sobre todo despois, bueno, sempre é distinto, ¿no? Ás veces sí que nos preguntan a nós, pero que diferencia hai entre un accidente normal e un accidente con máis víctimas? Hombre, pues a magnitude, lóxicamente, ¿no? A magnitude é moi entendible porque en unha emerxencia normal, nun accidente normal, a situación en total dura unas horas y está resolta, y en una situación con múltiples víctimas, pues claro, a cantidad de efectivos, as implicacións a nivel de recuperar heridos, falecidos, identificacións, todo o proceso pode tardar días, semanas ou incluso meses, como vimos no accidente de avión de German Wings, ¿no? O sea, que sí que son procesos que se complican máis, y eso implica que pode ter máis repercusión, claro, todo o que ocurra despois, para hasta que se resolva todo o que ten que ver coa emerxencia, son situacións que tamén ten que pasar aos afectados, ás familias, ¿no? E que eso poden engadir maior dolor ao que xa teñen pola situación propia en sí, ¿no?
Uh-huh. 24 de xullo, dous anos da traxedia de Angrois. Ana Isabel Martínez, coordinadora do Grupo de Intervención en Catástrofes e Emerxencias. Moitísimas grazas por atender a chamada de Radio Nacional. Boas tardes.
Gracias a vos. Boas tardes.
Radio Nacional de España.